արհեստական վիժեցման, փոխնակ, սուրոգատ, մայրության և արհեստական ճանապարհով ծնված երեխաների մկրտության մասին։ Հղիության արհեստական ընդհատում նորենքով արգելված չէ Հայաստանում, ինչպիսին է հայ առաքելական եկեղեցու դիրքորոշումը։ Դեռևս քրիստոնեության վաղ շրջանում հաստատված եկեղեցական կանոնները արգելում են արհեստական վիժեցումը։ Բարսեղ կեսարացու կանոններով արհեստական վիժեցումը կապվում է երկու մեղքի հետ՝ ինքնասպանության և մարդասպանության։ Արհեստական վիժեցման գնացող կինը վտանգում է իր կյանքը, իսկ կյանքն Աստծո կողմից տրված պարգև է յուրաքանչյուր մարդու։ Անգամ բժշկության զարգացած մեր դարում քիչ չեն դեպքերը, երբ կանայք դժբախտաբար մահացել են արհեստական վիժեցման պատճառով։ Արհեստական վիժեցումը նաև մարդասպանություն է համարվում, որովհետև քրիստոնեական ընկալմամբ ձևավորված սաղմն արդեն մարդ է և հոգի ունի, ինչպես ասում են եկեղեցական հեղինակները. «Նա, որ պիտի մարդ լինի, արդեն իսկ մարդ է», ասում է քրիստոնեության վաղ շրջանի եկեղեցական հեղինակներից Տերտուղիանոսը. «Հոգին առկա է մարդկային բեղմնավորված սաղմի մեջ, ինչպես որ կրակի մեջ առկա է նրան հատուկ լույսը. Դրա համար էլ արհեստական վիժեցումը դիտվում է նաև մարդասպանություն կամ մանկասպանություն. Եկեղեցական կանոններով այս քայլին դիմաց կանանց արգելվում է եկեղեցի մտնել. Նրանք զրկվում են սուրբ հաղորդություն ստանալուց, և այդպիսիներին միայն վերջին հաղորդություն է տրվում մահվան մահճում. Այս կանոնը մինչև այսօր պահպանվում է խստությամբ կաթոլիկ եկեղեցում, որի հավատացյալներից արհեստական վիժեցման դիմաց կանայք զրկվում են եկեղեցում սուրբ հաղորդություն ստանալուց. Սակայն եկեղեցական այդ կանոնը ներկայումս չի գործադրվում մեր եկեղեցում, այլ առավել չափով ներողամտություն է ցուցաբերվում զուգահեռաբար դաստիարակչական կրթական աշխատանքի կատարմամբ, որպեսզի կինը և տղամարդն առավել լավ հասկանան կրոնական մոտեցումը և մարդու գերագույն արժեքը։ Մինչդեռ կաթոլիկ եկեղեցում վերստին շեշտվեց արհեստական վիժեցում կատարող կանանց հաղորդությունից զրկելը, և անգամ Բենեդիկտոս 16-րդ Ռոմի Պապը 2007 թվականին Հարավային Ամերիկայի այցելության ժամանակ հատուկ կերպով հաստատեց այս տեսակետը, այդ քայլին դիմաց կանանց սուրբ հաղորդությունից զրկելու դիրքորոշումով։ Հռոմի ներկա Պապ Ֆրանցիսկոսը, սակայն, քայլեր է ձեռնարկում եկեղեցական ժողովի միջոցով այդ մոտեցումը մեղմելու համար։ Քրիստոնեությունն ազատությունը սահմանափակող կրոն չէ, իսկ մարդն ազատ է իր մարմինը տնորինելու, ուրեմն ինչու է մեղք համարվում աբորտը, արհեստական վիժեցումը։ Արհեստական վիժեցումը կյանքի դեմ գործվող մեղք է համարվում, մարդն ազատ է տնորինելու իր մարմինը միայն իր անձի, իր մարմնի բարորության, խնամքի համար, այլ ոչ թե վնասելու և սպանելու համար։ Մինչդեռ արհեստական վիժեցումն անգամ կյանքին է վնաս բերում, առողջության դեմ գործողություն է, բացի դրանից չծնված երեխայի մարմինը, որ ձևավորման ընթացքի մեջ է, մոր մարմնի հետ նույնական չէ, և իր մարմինը տնորինելու կնոջ իրավունքը չպիտի խախտի իր զավակի ապրելու իրավունքը և չպիտի վերաբերի զավակի մարմնին, այսինքն կինը վիժեցման գնալով միայն իր մարմինը չէ, որ տնորինում է, այլև իր զավակի մարմինը, ինչը անթույլատրելի է։ Քրիստոնեական ազատության հասկացությունը տարբեր է ազատության աղճատված ընկալումներից, քանզի շատերը ազատություն հասկանում են որպես սանձարսակություն, ամեն ինչ անելու թույլ տվություն, մինչդեռ քրիստոնեության մեջ ազատությունը նախ և առաջ ազատություն է մեղքից ու չարից, իսկ մեղք գործելու թվացյալ ազատությունը մարդուն գերի է դարձնում հենց մեղքին և հպատակ չարին։ Պետրոս Առաքյալը հակիրճ բացատրում է ազատության իրական գաղափարը, ասելով. «Ազատությունը չարիքի պատրվակ մի դարձրեք», ուրեմն մարմինը տնորինելու ազատությունը ևս պետք է դիտարկել այս գաղափարով։ Պետք է տեսնել նաև պատճառները, որոնք կանանց դրդում են արհեստական վիժեցման։ Սովորաբար միայն կանանց չպետք է մեղադրել, որովհետև ընտանիքներում նաև ամուսիններն են մասնակից այս մեղքին։ Արհեստական վիժեցման պատճառներից է անցանկալի հղիությունը, երբ զույգերի համար անսպասելի է լինում ապագա զավակի լույս աշխարհ գալու փաստը և որոշում են ազատվել զավակից. անմահության ձգտումը այս աշխարհում սեփական գոյությունը չդադարեցնելու մահկանացու մարդու ցանկությունը բերում է սևեռուն մտքին տղա երեխա ունենալու, ով շարունակելու է իր արմատները, ազգը, սերունդը, իր տեսակը. Այդ իսկ պատճառով, երբ բոլորովին վերջերս բժշկական տեխնոլոգիաների զարգացումով մարդիկ կարողացան կանխատեսել երեխայի սերը, ավելի շատացավ արհեստական վիժեցումների քանակը, քանի որ մարդիկ սկսեցին ազատվել չծնված աղջիկ զավակներից. Սա խնդիր դարձավ նաև Հայաստանում, որի առնչությամբ անգամ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը դիտողություն արեց Հայաստանին։ Եվ այսօր մեր երկրում փորձում են համապատասխան օրենք սահմանել չծնված երեխայի սերը բժշկի կողմից ծնողներին բացահայտել նարգելելու համար, որպեսզի կանխվեն աղջիկ երեխաների սպանությունները։ Կարծում եմ, մեր ժողովուրդը, որ ազգային ավանդույթների, բարոյական արժեքների կրողն է, աշխարհում առաջինը քրիստոնեությունն ընդունողը, չպետք է հասներ այն վիճակի, որ դրսից մեզ դիտողություն անեին, և մենք էլ ուրիշների արած դիտողությամբ փորձեինք շտկել իրավիճակը։ Այս փաստը պատշաճ չէ մեր ազգի համար։ Հայաստանում կատարված մի ուսումնասիրության համաձայն, շատերն էլ ցանկանում են տղա ունենալ ոչ թե ազգի շարունակելիության համար, այլ այն նկատառումով, որ իրենց ունեցվածքը ողջ կյանքում աշխատածը չթողնեն փեսաներին, այլ իրենց արյունն ունեցող որդիներին։ Այսպիսի մտածումներն են, որ խթանում են աբորտների կատարումը, սակայն մեր ցանկությունն իրագործելուց առաջ պետք է փնտրենք կյանքը ստեղծող Աստծո կամքը և վարվենք տիրոջ կամքի համաձայն։ Իսկ եթե արհեստական վիժեցման որոշում ընդունող կինը կամ ընտանիքը զուտ սոցիալական կամ առողջական խնդիրներ ունի և պարզապես չի կարող երեխային պահել, սոցիալական խնդիրները չեն կարող արդարացնել չծնված երեխաների սպանությունը։ Այլապես մենք կարող ենք արդարացնել աղքատության պատճառով արդեն իսկ ծնված երեխաների կամ մի քանի տարեկան մանուկների սպանությունը ծնողների կողմից։ Հետաքրքրական է, որ սոցիալական պատճառներով իր նորածին երեխային սպանած մորը, հասարակությունը, օրենքը դատապարտում են, իսկ դեռ չծնվածի սպանությունն առ ոչինչ է համարվում։ Սա ցույց է տալիս, որ ընկալման սխալ կա, քանի որ բժշկության մեջ հայտնի են դեպքեր, երբ երեխաները վաղահաս են ծնվում և հատուկ պայմաններում պահվում են բժիշկների խնամքի ներքո հատուկ տարաներում, մինչև որ վերջնականապես ձևավորվում են և հանձնվում ծնողներին։ Ուրեմն, սխալ հասկացությունն այն է, որ մոր որովայնում գտնվելը մարդուն մարդ չի դարձնում, իսկ հիվանդասենյակում գտնվելը մարդու արժեք է տալիս, կամ դեռ չծնվածը մոր որովայնից դեռևս դուրս չեկածը մարդ չէ, իսկ հենց նոր ծնվածն արդեն մարդ է։ Այս սխալ ընկալման դեմ է, որ պայքարում է եկեղեցական քրիստոնեական դիրքորոշումը, քանի որ կենդանություն ունեցող մարդկային էակը մարդ է, լինի ծնված թե դեռ չծնված։ Արհեստական վիժեցմանն առնչվող Աստվածաշնչի մի դրվակ կա, որում խոսվում է վիճող տղամարդկանց կողմից պատահաբար հղի կնոջը վնասելու մասին։ Ըստ Սուրբ գրքի, եթե պտուղը ձևավորված չէ, այսինքն շատ վաղ հղիություն է, ապա վնասող մարդը պատժի ենթակա չէ, այլ պետք է տա այն, ինչ կնոջ ամուսինը հարմար գտնի, այսինքն որևէ ունեցվածք կամ դրամական փոխհատուցում վնասի դիմաց։ Սակայն եթե պտուղն արդեն ձևավորված է, ապա ձևավորված պտղին մահ պատճառելը համարվում է մարդասպանություն, և այդ արարքը գործած մարդը ենթարկվում է մահապատժի, կյանքի դիմաց կյանք, հին կտակարանի սկզբունքի համաձայն։ Բայց ամեն պարագայում պետք է հիշել, որ նման դեպքերում գործ ունենք ձևավորված կամ դեռևս չձևավորված, սակայն մարդկային էակի հետ։ Նոր կտակարանում հիանալի պատմություն կա հղի Աստվածածնի մասին, երբ նա հանդիպում է Եղիսաբեթին, Հովհանես Մկրտչի մորը, ով նույնպես հղի էր, մանուկը խաղում է Եղիսաբեթի որովայնում Սուրբ Մարիամի ձայնից, և Եղիսաբեթը մարգարյանալով ասում է. «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, և օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը. Որտեղից ինձ այս ուրախությունը, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ մոտ գա, որովհետև ահավասիկ, երբ քո ողջույնի ձայնը հասավ իմ ականջին, մանուկը ցնցալով խաղաց իմ որովայնում»։ Ճիշտ է, այստեղ խոսքը մանուկ Հիսուսի, Հովհանես Մկրտչի պես մեծությունների մասին է, ովքեր պիտի ծնվեին, սակայն սա ևս ցույց է տալիս, որ երեխաները կապված են իրենց մոր հետ, դեռ վաղահաս շրջանում նույնիսկ ազդվում են այն ամենից, ինչ կատարվում է իրենց մայրերի հետ. Սա ապացուցել է նաև բժշկությունը, իսկ բժշկական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ հղիության արհեստական ընդհատման ժամանակ պտուղները ջանում են հեռու փախչել և զգում են պատարոտվելու և սպանվելու ցավը։ Այնպես որ պետք է լավ մտածել արհեստական վիժեցում կատարելուց առաջ, քանի որ դեռ չծնված փոքրիկները նույնպես մարդ են, և նրանց սպանելը մարդասպանություն է։ Այսօր շատ բժիշկներ կան աշխարհում, ովքեր նորովի մտածելով մարդկային կյանքի մասին, երկար տարիների պրակտիկայից հետո արդեն հրաժարվել են արհեստական վիժեցում կատարելուց։ Առողջական խնդիրների պատճառով մոր կյանքին սպառնացող վտանգի դեպքում, եկեղեցական տեսակետով, ոչ թե ճշմարտացի, այլ թույլատրելի է համարվում հղիությունն ընդհատելը, կնոջ կյանքը փրկելու համար։ եթե կնոջը բռնաբարել են եւ նա համարում է որ պտուղը մեղքի արդյունք է։ Նման պարագաներում փոքրիկ երեխան չէ որ պետք է պատժվի, այլ հանցանքը գործած անձը։ Երեխան ինքնին անմեղ է եւ չի կարող պատասխանատվություն կրել իր ծնողի կամ ծնողների մեղքերի համար եւ պատժի կամ առավելևս մահապատժի ենթարկվել։ Ենթադրենք, որ կնոջն ինչ որ պատճառով չի հաջողվել արհեստական վիժեցում կատարել եւ երեխան ծնվել է։ Արդյոք մենք այս դեպքում էլ կարող ենք պնդել, որ կինն իրավունք ունի սպանելու իր պտղին, քանի որ բռնաբարության հետևանք է։ Իհարկե ոչ։ Հետևաբար պետք է գիտակցել, որ արդեն ծնվելու ենթակա մարդկային էակը նույնպիսի մարդ է, ինչպես որ հենց նոր ծնված մարդը։ Կաթոլիկ եկեղեցին մի քանի տարի առաջ Բրազիլիայում այս հարցի հետ կապված պայքարի մեջ էր բրազիլական կառավարության հետ։ Այդ երկրի կին նախագահը, ով հավատացյալ կաթոլիկ քրիստոնյա է, նույնպես չի ընդունում արհեստական վիժեցումը, սակայն նա ցանկանում էր իշխանությունների հետ միասին օրենք ընդունել, հաստատելու կնոջ իրավունքը արհեստական վիժեցման դիմելու այն դեպքում, երբ հղիությունը եղել է բռնաբարության պատճառով։ Օրենքն ի վերջո ընդունվեց հակառակ կաթոլիկ եկեղեցու առարկությանը և հավելվեց կյանքի փրկության համար արհեստական վիժեցում կատարելու թույլտվությունը սահմանող օրենքին։ Այս դեպքերից բացի Բրազիլիայում արհեստական վիժեցման կատարումը պատժվում է օրենքով 1-4 տարի ազատազրկմամբ, թե կնոջ և թե բժշկի պարագայում։ Բրազիլիայի օրենքում, ինչպես նաև սահմանադրության մեջ, հաստատվում է մարդկային սաղմի ապրելու իրավունքը, հղիության առաջին պահից սկսած։ Բացառություն է արվել նաև անենցեֆալիայի գլխուղեղի բնածին բացակայությամբ սաղմի արհեստական վիժեցման համար։ Օրենքով ևս այս դեպքի համար վիժեցումը թույլատրելի է նկատվում, ինչի դեմ սակայն հանդես են եկել կրոնական կողմնորոշում ունեցող կազմակերպությունները, պնդելով, որ այդպիսի երեխաները նույնպես ունեն ապրելու իրավունք։ Արհեստական վիժեցումն օրենքով արգելված է աֆրիկյան, մերձավոր արևելքի շատ երկրներում, հարավամերիկյան երկրներում, որոնցից են Բրազիլիան, Չիլին, Վենեսուելան, Նիկարագուան, Պարագվայը, Պանաման և այլն, Եվրոպայում, Իռլանդիայում, Մալթայում, Վատիկանում, իսկ Եվրոպական և Հյուսիսամերիկյան այլ երկրներում կան հզոր շարժումներ արհեստական վիժեցման դեմ։ Եկեղեցու կողմից անընդունելի է արհեստական վիժեցման կամ հղիության արհեստական ընդհատման ցանկացած դեպք, բացի կյանքի փրկության համար կատարված գործողությունից։ Աստվածաշնչում նշվում է, որ Աստված հայրերի մեղքերի համար զավակներին, եթե մասնակից չեն մեղքերին, երբեք չի պատժում, և մարդիկ էլ պետք է աստվածանմանությամբ չպատժեն անմեղ փոքրիկներին հայրերի մեղքերի համար։ Ինչ հետևանքներ, առողջական հոգեբանական վնասներ կարող են հետևել արհեստական վիժեցմանը։ Արհեստական վիժեցմանն իրապես հաջորդում են առողջական և հոգեբանական խնդիրներ։ Լավ է, երբ կանայք շուտ կազդուրվում են, սակայն հաճախ էլ առողջական բարդացումներ են լինում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ քիչ չեն այն կանայք, ովքեր տարբեր բարդացումներով արհեստական վիժեցումից հետո նորից բժշկի են դիմում. հոգեբանական, զգացական խնդիրներ ևս ակնհայտ են դառնում. եթե ամուսինները հավատացյալ են, բայց սոցիալական կամ այլ պատճառներով դիմել են արհեստական վիժեցման, միևնույն ժամանակ իմանալով եկեղեցու դիրքորոշումը, ապա այդուհետ ապրում են մեղքի մշտական գիտակցությամբ, դեպքը հիշելիս ճնշված կամ տխուր զգացումներով, դրա հետևանքով կարող են տուժել ամուսինների փոխհարաբերությունները, իսկ դրանից արդեն իրենց երեխաների հանդեպ վերաբերմունքը։ Մեր եկեղեցում աշխատանքներ են տարվում պատրաստելու հայ եկեղեցու սոցիալական հայեցակարգը, որն անդրադառնալու է նաև այսպիսի հարցերի. կաթոլիկ ուղափար եկեղեցիներն ունեն իրենց սոցիալական հայեցակարգը, տարբեր դեպքերի, հանգամանքների համար սահմանված պատասխաններով, սակայն դրանցում բացասական երևույթ կա. Այդ պատասխանները հիմնված են եկեղեցական հեղինակների, աստվածաշնչի դիրքորոշման վրա, բայց երբեմն սեղմ են և միայն ժխտական և ոչ ուսուցողական բնույթի։ Այդպես է պարագան նաև արհեստական վիժեցման առնչությամբ։ Ասվում է, որ դա ընդունելի չէ եկեղեցու կողմից աստվածաշնոր կյանքի ապրելու իրավունքի նկատառումով, սակայն չի ասվում, թե ինչպես պետք է վարվեն ամուսինները իրենց ամուսնական կյանքի ընթացքում։ Ամուսնացյալ կինն ու տղամարդն ամեն օր չեն կարող ճգնավորի պես ապրել, բայց նաև տասնամյակների ամուսնության ընթացքում ամեն տարի չեն կարող երեխա ունենալ։ Հայտնի է, որ կանայք երբեմն մինչև 50 տարեկան, իսկ տղամարդիկ մինչև 80-90 տարեկան ընդունակ են երեխա ունենալու։ Կաթոլիկ եկեղեցին վերջին տարիներին արհեստական վիժեցման դեմ խիստ դիրքորոշումը վերահաստատելուց հետո նաև արգելեց և դատապարտելի համարեց բեղմնավորումը կանխող միջոցների օգտագործումը, քանի որ դրանք նպաստում են անբարոյականության և սեռական անբուժելի հիվանդությունների, ինչպես օրինակ միավ եւ ձիահ վարակների տարածմանը։ Արհեստական վիժեցման խնդիրներին վերաբերող եկեղեցական կանոնները հիմնականում հաստատվել են ամուսնական կյանքով չապրած միջնադարյան եկեղեցական հեղինակների, գործիչների կողմից, ովքեր այդպես էլ մանրամասն չեն բացատրել ամուսինների կեցության եւ արհեստական վիժեցումից խուսափելու քայլերը, բերելով միայն արգելող կամ դատապարտող հայտարարություններ։ Սա բավական չէ եւ ուղղորդող չէ ամուսինների համար։ Հոգևորականները պետք է բացեն փակագծերը եւ բացահայտ ցուցումներ տան հավատացյալ ամուսիններին, հիմնված քրիստոնեական վարդապետության Սուրբ Գրքի ուսուցման վրա։ Եթե ասելիքը պատշաճ չէ կամ տեղին չէ հոգևորականի բարապաշարի համար, ապա եկեղեցին ամուսինների դաստիարակությունը պետք է իրականացնի նաեւ հավատավոր բժիշկների միջոցով, ովքեր մասնագիտորեն խորհուրդներ կտան։ Արհեստական վիժեցման խնդրի լուծումը մարդկային գիտակցության մեջ ամրապնդելն է մարդու կյանքի գերագույն արժեք լինելու գաղափարի, կյանքի աստվածաշնոր լինելու և դեռ չծնված երեխայի արդեն իսկ մարդ լինելու և հաստատելու ընկալումն ապրելու իրավունքի մասին։